Okei, tänään pureudutaan aineistoon, jonka jaoit kanssamme, ja tämä tarina on kyllä kerrassaan poikkeuksellinen. Puhutaan siis koreograafista, joka opettaa missikokeilaille tanssia, räjäyttää somen pandemian aikana ja päätyy lopulta Pariisin oopperaan. Siis paikkaa, josta todella moni vain unelmoi.
Juuri niin.
Kyseessä on siis Mehdi Kerkouch. Hänen nimensä on saattanut vilahtaa suurissa TV-tuotannoissa, mutta meidän tehtävämme tänään on purkaa auki se koko matka. Miten työväenluokkaisen lähiön kasvatista tuli niin kuin yksi Ranskan puhutuimmista nykykoreograafeista? Tämä ei ole pelkkä menestystarina. Tässä on jotain syvempää periksiantamattomuudesta ja identiteetistä.
Just niin. Ja mikä tässä aineistossa todella koukuttaa on se, miten se näyttää toistuvasti, kuinka rajoiteista voi tulla luovuuden suurin polttoaine. Emme siis ainoastaan käy läpi, mitä tapahtui, vaan yritämme ymmärtää, miksi se tapahtui. Miten yksi ainoa luova teko kriisin hetkellä voi mullistaa koko uran suunnan. Tämä on tarina, joka todella haastaa miettimään.
Aloitetaan ihan alusta, henkilöistä itsestään. Lähteisissä häntä kuvataan aurinkoiseksi tummaveriköksi, jolla on kyky muuttaa koko huoneen ilmapiiri. Esimerkkinä mainitaan työ Miss Ranska-kisojen parissa, jossa hän kutsuu kilpailijoita leikkisesti kissimirreiksi. Kuulostaa hyvin karismaattiselta.
Kyllä, ja se karisma on selvästi ollut yksi hänen työkaluistaan, mutta sen taustalla on jotain paljon syvempää. Hänen juurensa ovat hyvin maanläheiset. Hän kasvoi Pariisin lähiössä, työväenluokkaisessa perheessä. Isä oli putkimies, äiti teki erilaisia toimistotöitä. Ja vaikka vanhemmat erosivat, perhe pysyy tiiviinä ja tuki häntä. Tämä tavallaan maadoittaa hänen tarinaansa. Hän ei ponnistanut mistään etuoikeutetusta asemasta.
Ja tanssi tuli kuvaan mukaan jo todella varhain.
Kyllä, jo pienenä.
Aineistossa kerrotaan, että hän oli hyperaktiivinen lapsi ja 6-vuotiaana hänen äitinsä keksi, että laitetaanpa poika tanssitunneille purkamaan energiaa. Ja ne ensimmäiset inspiraatiot, ne tulivat suoraan populaarikulttuurista, lastenohjelmista ja Spice Girls-yhtyeestä.
Ja tuo on todella tärkeä yksityiskohta. Hänen taiteellisuutensa ei siis syntynyt missään korkeakulttuurin parissa, vaan siinä, mikä oli kaikkien saatavilla. Mutta teini-ikä ei ollut helppo. Lähteessä nousee selvästi esiin, että hän kohtasi sekä rasismia algerialaisten juuriensa takia että homofobiaa.
Aivan.
Koska häntä pidettiin naisellisena. Hän ei sopinut siihen perinteiseen lähiön poikakuvaan, jossa pelataan jalkapalloa.
Miten sä ajattelet, että nuo kokemukset, se ulkopuolisuuden tunne, miten se muovasi hänen taiteellista ääntään myöhemmin?
No ehdottomasti.
Eivätkä ne ole juuri niitä teemoja, joita hän nyt tuo isoille näyttämöille?
Juuri niitä. Kun sut työnnetään marginaaliin, sun on pakko rakentaa oma maailmasi. Ja hänen maailmansa oli tanssi. Sen sijaan, että olisi yrittänyt sopia joukkoon, hän alkoi luoda omia joukkojaan. Hän opetti naapuruston tytöille Spice Girls-tansseja.
Aivan.
Siinä näkyy jo varhain se sama johtajuus ja luomisen palo, joka määrittää hänen koko uransa. Hän käänsi vastoinkäymiset voimavaraksi.
Sitten 15-vuotiaana hän löysi hip-hopin, mutta se todellinen, se käänteen tekevä hetki hänen koulutuksessaan on kuin suoraan elokuvasta. 16-vuotiaana hän halusi epätoivoisesti päästä kuuluisan opettajan Laure Cortellemontin tunneille, mutta hänillä ei ollut varaa niihin. Ja se, mitä hän teki seuraavaksi, on siis aivan uskomattomaa.
Aivan. Hän ei antanut sen pysäyttää häntä. Hän seisoi tuntikausia päivästä toiseen studion ikkunan takana ja opetteli kaikki liikkeet ulkoa katsomalla. Se on sellaista nälkää ja päättäväisyyttä, jota ei voi opettaa. Ja lopulta Cortellemont huomasi tämän pojan siellä ikkunan takana ja otti hänet siipiensä suojaan.
Tämä on enemmän kuin vain tarina sinnikkyydestä. Mitä se kertoo sulle laajemmin luovien alojen saavutettavuudesta? Onko tällainen sisäänmurtautuminen ainoa keino, jos resurssit puuttuvat?
Se on loistava kysymys. Se paljastaa alan armottoman puolen. Lahjakkuus on tasaisesti jakautunut, mutta mahdollisuudet eivät. Kerkoltsen tarina on inspiroiva, mutta samalla se on syytös järjestelmää kohtaan, joka melkein jätti hänen kaltaisensa lahjakkuuden ulkopuolelle. Hänen piti kirjaimellisesti murtautua sisään. Ja tämä kokemus johti hänet tekemään elämänsä suurimman uhkapelin. Hän keskeytyi lukion.
Ja hänen äitinsä oli kauhuissaan, tietenkin.
Totta kai.
Mutta hänen vastauksensa äidilleen kiteyttää kaiken. Hän sanoi, että hänellä on kiire tanssia ja että hänellä ei ole B-suunnitelmaa. Minulla ei koskaan ollut B-suunnitelmaa. Tuo lause on niin voimakas. Se tarkoittaa, että epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.
Juuri niin. Ja tuo asenne, se teki vaikutuksen myös muihin. Hänet huomasi pian toinen suuri nimi, koreograafi Kamel Wally, joka oli tuolloin Ranskassa valtava tähti. Lähteiden mukaan Wally koki eräänlaisen ammatillisen ihastumisen tähän nuoren poikaan. Kerkuts ei ollut pisin tai lihaksikkain.
Mm-hmm.
Mutta Wally sanoi, ettei ollut koskaan nähnyt kenenkään silmissä sellaista paloa ja halua onnistua.
Ja juuri tämä asenne, tämä ei-B-suunnitelma-mentaliteetti, asetti hänet täydelliseen asemaan, kun se elämän kerran tarjoama tilaisuus iski täysin odottamatta. Puhutaan vuodesta 2005 ja Le Roi Soleil -musikaalista.
Kyllä, tämä on se klassinen show-business-tarina, aivan uskomaton. Kerkuts oli vain yksi rivitanssijoista tässä massiivisessa tuotannossa, ja sitten kesken esityksen päätähti Christophe Mae loukkaantui eikä voinut jatkaa. Kaos kulisseissa.
Mutta Kerkuts, joka ei edes ollut virallinen sijainen, oli omatoimisesti opetellut koko pääroolin ulkoa. Vain varmuuden vuoksi.
Juuri näin. Täysin omasta aloitteestaan hänet kirjaimellisesti työnnettiin lavalle. Pikaisesti rooliasu päälle, peruukki päähän ja sinne meni. Hän pelasti koko esityksen. Se on hetki, joka muuttaa uran. Hän sai pitää roolin 10 esityksen aikana.
Ja tuottaja teki jotain todella kaunista.
Kyllä. Hän lennätti Kerkuisen vanhemmat salaa paikalle ja istutti heidät eturiviin katsomaan poikansa esiintymistä pääroolissa. He eivät tienneet mitään etukäteen.
Voin vain kuvitella sen hetken. Mutta tuo ajanjakso oli merkittävä myös henkilökohtaisesti, eikö vain? Se ei ollut pelkästään uran käännekohta.
Ei todellakaan. Se oli myös se hetki, jolloin hän kertoi perheelleen avoimesti homoseksuaalisuudestaan. Hän on puhunut siitä myöhemmin paljon, koska hän haluaa olla se esikuva, joka häneltä itseltään puuttui nuorena lähiössä. Hän haluaa läyttää, että voit olla lähiöstä, voit olla arabi, voit olla homo ja voit menestyä taiteen huipulla. Se on hänelle niin kuin poliittinen ja henkilökohtainen missio.
Tuon läpimurran jälkeen hänen uransa lähti vakaaseen nousuun, mutta aineistossa tämä vaihe kuitataan aika nopeasti. Sanotaan, että hänestä tuli suosittu koreograafi TV-tapahtumissa ja että hän tanssi Christine and the Queensin kanssa, mutta tämähän on valtava loikka musikaalilavalta. Miten hän teki sen siirtymän?
Se on tärkeä vaihe, jota ei pidä ohittaa. Siirtymä televisioon ja suuriin gaaloihin, kuten euroviisuihin. Se opetti hänelle aivan uudenlaisen tavan työskennellä. Nopeutta, paineensietokykyä ja kykyä luoda visuaalisesti näyttävää liikettä, joka toimii kameralle. Se on eri taito kuin teatterilavalla. Ja sitten tuli Christine and the Queens vuonna 2014.
Ja se oli hänen lippunsa maailmalle.
Nimenomaan. Miten se muutti häntä? No, se altisti hänet globaalille yleisölle ja maailman suurimmille festivaalilavoille, kuten Coachella. Se ammattimaisti hänet lopullisesti ja antoi hänelle itseluottamusta ja verkostoja. Se oli tavallaan se viimeinen askel, jonka hän tarvitsi ennen oman äänensä löytämistä. Ja menestys antoi hänelle vapauden perustaa oma tanssiryhmänsä EMK:n vuonna 2018. Hän ei enää halunnut vain toteuttaa muiden visioita, hän halusi luoda omansa.
Ja sitten iski vuosi 2020. Ja kaikki pysähtyi. Maailma meni lukkoon. Kuten lähteisessä kuvaillaan, kaikki hänen tulonlähteensä televisio, kiertueet, tanssitunnit katosivat käytännössä yhdessä yössä. Hän sanoi tuntineensa itsensä häkkiin suljettuksi leijonaksi pienessä parisilaisasunnossaan.
Ja jälleen kerran tässä nähdään, miten hän kääntää äärimmäisen rajoitteen mahdollisuudeksi. Kun liikkuminen oli kielletty, hän alkoi miettiä liikettä uudella tavalla, ja hän sai idean katsellessaan videopuhelun ruudukkonäkymää. Mitä jos sitä ruudukkoa voisi käyttää näyttämönä?
Se konsepti on nerokas. Hän kokosi tanssijaystävänsä ja loi etäkoreografian, jossa jokainen oli omassa pienessä ruudussaan, omassa asunnossaan.
Mm-hmm.
He käyttivät ruutujen rajoja luodakseen illuusion yhtenäisestä liikkeestä. Yhdessä ruudussa nostettu käsi jatkui saumattomasti toisen tanssijan liikkeenä viereisessä ruudussa, ja taustalla soi Barry Whitein ikoninen kappale.
Lopputulos oli maaginen. Siitä videosta tuli valtava viraalihitti, 1 000 000 katselukertaa ensimmäisen vuorokauden aikana. Se ei ollut vain teknisesti taitava, vaan se onnistui vankitsemaan täydellisesti sen hetken kollektiivisen tunteen, eristyksen, yksinäisyyden, mutta samalla sen epätoivoisen kaipuun yhteyteen ja kauneuteen. Se oli taidetta, jota se hetki janosi.
Ja tuo viraalimenestys johti uskomattomiin asioihin. Ensin soitti Ranskan presidentin puoliso, Brigitte Macron.
Kyllä.
Kiittääkseen häntä toisesta tempauksesta sairaaloiden hyväksi järjestetystä tanssimaratonista. Ja sitten tuli se suurin puhelu, ja tämä yksityiskohta on mainio. Hän oli äitinsä luona kuorimassa perunoita.
Ja puhelin soi. Soittaja oli Aurélie Dupont, Pariisin oopperan tanssijohtaja, yksi alan kunnioitetuimmista nimistä. Ja tässä on todella mielenkiintoinen ja tärkeä nyanssi, joka lähteistäsi käy ilmi. Dupont ei soittanut sen viraalivideon takia. Itse asiassa hän ei ollut edes nähnyt sitä.
Ai, ei ollutkaan. Tämä muuttaa tarinaa aika paljon.
Kyllä. Dupont oli nähnyt Kerkousen oman EMK-ryhmän aiemman, paljon vakavamman ja taiteellisemman teoksen ennen pandemiaa. Ja se osoittaa jotain todella tärkeää. Somen menestys toi Kerkousen suuren yleisön tietoisuuteen, mutta se oli hänen aiemmin tekemänsä tinkimätön taiteellinen työ, joka avasi oven sinne arvostetuimpaan instituutioon. Viraalivideo oli seuraus, ei syy.
Se on todella tärkeä huomio. Joten siitä pojasta, joka kurkki studion ikkunasta, tuli nyt Pariisin operan koreograafi. Hän vastasi kyllä välittömästi. Hän lainasi suurta koreografia Pina Bauschia. Tanssikaa, tanssikaa, muuten olemme hukassa. Tämä oli kaiken huipentuma.
Aivan. Ja tuon uran huippuhetken keskellä hän teki jotain, mikä osoittaa hänen uskollisuutensa omille juurilleen. Itse esitys, joka lopulta näytettiin televisiossa, sisälsi voimakkaan kunnianosoituksen hänen algerialaiselle isoäidilleen. Tanssijoiden kasvoihin oli meikattu jäljitelmät perinteisistä berberitatuenneista, joita hänen isoäidillään oli ollut.
Miksi oli niin tärkeää tuoda juuri se elementti, hänen henkilökohtainen ja kulttuurinen perintönsä, juuri tuolle nimenomaiselle lavalle?
Koska se oli tapa sanoa, että minä kuulun tänne koko identiteettini. Hän ei astunut sisään Pariisin oopperaan ja jättänyt lähiön poikaa, hip-hop-tanssijaa tai algerialaisia juuriaan oven ulkopuolelle. Ei, vaan hän toi ne kaikki mukanaan sinne myyttiselle näyttämölle. Se oli voimakas viesti siitä, että nämä instituutiot eivät voi enää sulkea ulkopuolelle tarinoita, jotka eivät sovi niiden perinteiseen muottiin.
Mitä tämä kaikki siis merkitsee sulle, kun katsot tätä kokonaisuutta? Olemme nähneet matkan, jonka polttoaineena on ollut puhdas, periksi antamaton intohimo. Tarinan lapsesta, joka ei hyväksynyt ei-vastausta. Ja taiteilijasta, joka löysi tavan yhdistää miljoonia ihmisiä keskellä maailmanlaajuista kriisiä.
Minusta tässä on kiehtovinta se johdonmukainen kaava. Miten hän muuttaa rajoitteet mahdollisuuksiksi kerta toisensa jälkeen? Ei rahaa tunnelle, opi ikkunan läpi, päätähti loukkaantuu, astu hänen saappaisiinsa, koko maailma sulkeutuu, käyttä sitä uuden taidemuodon luomiseen. Hänen tarinansa on voimakas muistutus siitä, että luovuus ei useinkaan kukoista rajoituksista huolimatta, vaan niiden ansiosta paine synnyttää timantteja.
Aivan. Ja se jättää sinulle todella ajateltavaa. Hänen oopperateoksensa ei kertonut vain tanssista. Se kertoi oman henkilökohtaisen historian ja sukujuurien tuomisesta eurooppalaisen perinteen kaikkein pyhimpään paikkaan.
Mikä herättääkin lopuksi tärkeän kysymyksen, jota voit pohtia omassa kontekstissasi. Mitä innovaatio tolella tarkoittaa millä tahansa alalla? Onko se vain uuden luomista, tyhjästä, vai onko se kenties jotain syvempää, oman aidon, kokonaisen itsesi tuomista peliin, mukaan lukien ne osat, jotka perinne on ehkä yrittänyt sulkea ulkopuolelle? Ja sitä kautta niiden kaikkein vakiintuneimpienkin näyttämöiden muuttamista sisältäpäin.